Skal du ha gjester? Det veldig godt å liksom ha huskirkefolka sånn tett ved seg. Jeg har bedt dem om å komme fram på liksom andre og tredje rad her, sånn at vi kan stå litt sammen, så det veldig godt. Jeg har lyst til å fortsette litt på noe som Ketil ofte har vært inne på i den senere tida, når han har snakket om Gud fars kjærlighet. Og jeg vil si sånn som et lite vitnesbyrd fra meg selv, at det å ikke bare skjønne, men erfare at far elsker meg, det har betydd noe helt nytt i mitt kristenliv, min vandring med Gud, de seneste 12 årene kanskje. Og det jeg har oppdaget, det er at kristendom, det er kjærlighet. Har dere tenkt på det slik? Altså, kristendom handler om kjærlighet. Og hvordan kan jeg si det? I 1. Johannes 4,8 så slås det fast: den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. For Gud er kjærlighet. Dette er selve beskrivelsen av det sanneste som kan sies om Gud. Av Guds natur. Av hvem han er. Gud er kjærlighet. Og hvis Gud er kjærlighet, så må jo trua på Gud og dette med relasjon til Gud, kristendom, da må jo det handle om kjærlighet. Ikke sant? Og det er så viktig at vi får se dette, denne kjernen i hva kristendom egentlig handler om. Nemlig kjærlighet. Paulus, han sier i 1. Korinterbrev 13, kjærlighetens kapittel, så sier han: så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Nå er jo vi blitt veldig glad i håp her da, ikke sant? Og det er så viktig i våre liv og i denne tiden at vi har håp, at vi kan eie et håp. Men i vers 8 i brevet så står det: kjærligheten tar aldri slutt. Det sier han ikke om håp og om tro. For en dag så trenger vi ikke håpe lenger. Wenche trenger ikke det lenger nå. Vi trenger ikke troen lenger. Men det er noe som aldri tar slutt. Og det er kjærligheten, når vi skal få se han ansikt til ansikt. Når vi skal få leve fullt ut nettopp i denne kjærlighetsdimensjonen. Og så er det slik med kjærligheten at noen ganger når jeg snakker, jeg reiser jo en del rundt og forkynner blant døve. Altså, noen ganger så sier jeg, det er kanskje litt flåset å si, hvem var det som fant opp kjærligheten? I betydningen, hvor kommer kjærligheten egentlig fra? Jo, når vi sier at Gud er kjærlighet, så betyr det at Gud far er kjærlighetens oppkomme. Alt kommer fra han. Han er kilden, han er det der hvor kjærligheten liksom flommer ut fra. Han er den som elsker. Og så har du, jeg elsker jo treenigheten, det er fantastisk. For hvis far er liksom den som alt kommer fra, han er opphavet, han er der kjærligheten bobler ut fra, hvem er da sønnen? Jesus. Han er den som formidler denne kjærligheten, formidler den til oss. Og hvor ånden I denne sammenhengen? Jo, ånden på en måte selve kjærligheten. Dette synes jeg blir så tydelig vist og uttrykt da Jesus blir døpt. Ikke sant? Da han kommer til Johannes og Johannes omsider går med på å døpe Jesus. For det var han jo egentlig ikke klar til. Men når han da gjør det, og Jesus blir dyppet ned I Jordan og kommer opp, så vet vi alle hva som står. Himmelen åpnet seg, og man kunne høre en røst, og Jesus hørte denne røsten. Og hva var det denne røsten sa? Dette min sønn. Altså vi ser det her i Lukas 3:22. Den hellige ånd kom ned over ham I skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. Du min sønn, den elskede, I deg har jeg min glede. Hvem det som snakker her? Hvem det som snakker? Ja, det far. Og hva det far uttrykker? Jo, han sier, du sønnen min. Ikke sant? Det må jo være en foreldre som sier at du sønnen min. Så det far som taler disse ordene. Du min sønn. Men hva det? Det står noe mer her. Du min sønn, den elskede. Hvem det som kan si, du min elskede? Jo, det jo elskeren. Ja. Så far selve elskeren. Og Jesus mottakeren av denne kjærligheten. Han den elskede. For den som den elskede, den personen en mottaker av kjærlighet. Det det som ligger I dette. Og så kommer det som en manifestasjon av at dette ikke bare ord. Så sender far den hellige ånd ned over Jesus som en substans, en konkretisering av denne kjærligheten, og denne kjærligheten kommer og smelter sammen med Jesus og tar bolig I ham. Her ser vi hele treenigheten manifestert når Jesus blir døpt, og Jesus trer inn I denne erfaringen av å være fars elskede sønn, som far også anerkjenner, som jeg har min glede I, som han sier her. Og Jesus, han uttrykker dette mange ganger. I Johannes 5:20, så sier han, For far elsker sønnen, og viser ham alt det han selv gjør. Dette var det grunnlaget Jesus levde I hele tiden. Han visste seg elsket. Dypt I hans hjerte, så visste han, jeg elsket av far. Og far viser meg. Og Jesus, fordi han var fylt av denne kjærligheten, så formidlet han denne kjærligheten ut til mennesker. Han representerte fullt ut denne fars kjærligheten på jorden. Den var fullt ut Jesu egen kjærlighet. Han hadde tatt imot den, den fylte han, og det var den han formidlet. Han sier I Johannes 17:26, når han ber for oss, disiplene sine og oss, så sier han, «Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at, så kommer det, den kjærlighet du har hatt til meg, og som han hadde levd I og erfart I hele sitt jordeliv, den kjærligheten du har hatt til meg, kan være I dem, og jeg selv være I dem. Jesus holder fram en virkelighet for oss her, som kan bli erfart på samme måte for oss som det var erfart for Jesus. At den kjærlighet du har hatt I meg, akkurat den samme kjærlighet som du har hatt I meg, den kan være I dem. Og hvorfor kan den være i oss. Fordi Jesus selv i oss ved den hellige ånden. Jesu liv i oss. Vi forenet med Gud. Og så det spørsmål da. Jaha, ja, men det høres jo fint ut. Dette sikkert bibelsk riktig. Men det realitet for oss? Dette virkelig? Det virkelig min erfaring at jeg erfarer at far elsker meg akkurat som han elsket Jesus, og at Jesus virkelig i meg? Du vet, vi mennesker, vi ikke hele. Ingen av oss. Vi ikke av verden, men vi lever i denne verden, og denne verden, den merker oss. En ting som vi kan få slå fast, og som gjelder, og som en objektiv sannhet over våre liv, det at hvis du har tatt imot Jesus, og du tror på Jesus, og gitt livet ditt til Jesus, så tilhører du Guds familie for evig, uansett hvordan du kjenner deg. Ok? Du kan vite deg frelst. Ja. Selv om du ikke hel. Selv om det mangler og gærne ting med deg. Du kan få vite deg frelst. Du hører til i familien. Det Jesus gjorde på Golgata, det betyr at du har fått samme etternavnet. Du hører til i familien. Uansett hva du føler, uansett hvordan du synes livet ditt har artet seg, det den objektive sannheten over ditt liv. Du tilhører Gud. Og det ikke avhengig av om du feiler, om det går litt gærlig, om du vet at du ikke på plass i livet. Du tilhører familien. Amen. Vi enige om dette? Dette solid, skikkelig kristendom. Ja. Men ikke sant, så går vi med negative erfaringer. Vi har sår. Vi har udekkede behov. Og vi opplever å synde. Og synd kan være til stede i vårt liv. Det en del av vår bagasje. Hvis du har levd med Gud over noen år, så kan du kanskje identifisere at ja, Gud har faktisk gjort et verk i livet mitt. Jeg ikke på samme sted som jeg var. Det har skjedd forandringer. Ting jeg sleit med for en tid tilbake, de ikke der på samme måte lenger. Takk og lov, Gud har brakt noe nytt inn i livet mitt. Og det godt å se. Men situasjonen faktisk det, har jeg oppdaget både i mitt eget liv og blant mange som jeg kjenner, at vi strever med å prøve å reparere oss selv. Har noen av dere vært borte i det? Vi prøver å bli kvitt både sår og synd. Og selv om vi egentlig vet det teoretisk at helliggjørelse noe som Gud tar seg av i livene våre, så ligger det oss snublende nær å tenke at Gud forventer at vi skal gjøre en solid bit på oss selv. Vet du hva? Du kan fikse deg selv i ganske stor grad med karakter, ved å bygge karakter, ved å disiplinere deg, ved å bruke karakterstyrken din, og ved å utnytte viljestyrken som du måtte ha, så kan du nå ganske langt. Du kan få til en god del i livet ditt. Mange som får til mye med livet sitt ved å være veldig dedikerte. Problemet bare at dette ikke veien som forandrer hjertet ditt. Ditt indre menneske. Har dere hørt den sangen av Ole Ivars? En får være som en når en ikke vart som en sku. Jeg synes det herlig. Og hvis den tolker den positivt, så handler det nå om en sunn selvaksept. Ok, jeg aksepterer den jeg er. Men jeg tror den også faktisk handler for veldig mange om en resignasjon, kanskje. Jeg har prøvd og prøvd og prøvd, og ikke klart det. Jeg vil så gjerne være annerledes. Jeg vil så gjerne få det til annerledes, men jeg klarer ikke. Og så en del, også en del kristne, havner i resignasjon, motløshet. Når jeg sier at vi kan få til mye ved å være bevisste, viljestyrte, disiplinerte, så har jeg mye erfaring på det der. Altså, jeg en seriøs kristen, hvis dere ikke har skjønt det. Og jeg har vært en seriøs kristen i fryktelig mange år. Nå jeg snart 70. Og jeg har liksom vært veldig opptatt av at Gud, du ser at jeg virkelig, jeg seriøs med det jeg driver med. Jeg vil dette her, og jeg vil også leve et hellig liv, og jeg vil forandres, og jeg vil, og jeg har tenkt at Gud, når han kikker på meg, så sier han kanskje, sånn har jeg i hvert fall tenkt, ja, jeg ser at det en del svakheter og brudd hos deg, Gunnar, men jeg ser noe vilja di, og det jeg fornøyd med. Du seriøs. Og jeg tror jeg har fått orden på mange ting i livet gjennom å prøve. Men så har oppdaget jeg etter hvert at hjertet mitt var egentlig ikke forandret. De samme kanskje drivkreftene var inni der. De samme tendensene. Selv om jeg til dels kunne greie å styre adferden min. Og på noen områder så var det slik at jeg prøvde å forandre meg. Jeg prøvde igjen. Og jeg prøvde igjen. Og jeg prøvde igjen. Og det ble en uendelighet av forsøk på å prøve å få det til. Det bare kjærlighet som kan forandre hjertet ditt. Har du oppdaget det? Har du skjønt det? Det bare kjærlighet som kan forandre hjertet ditt. Når vi erfarer oss elsket av far, så skjer det noe inni oss. I høst så var Ingrid og jeg i New Zealand på en øy som heter Orama, hvor vi var med på og underviste noe på en bibelskole der. Og der var det tidligere for noen år siden en dame, som en nederlandsk dame som arbeidet på dette stedet. Hun satt totalt fast i en situasjon i livet sitt. Hun var ute av stand til å stole på mennesker, særlig stole på menn. Og dette hang sammen med at da hun var en liten jente, en 5 år gammel, og hun bodde i Nederland under krigen, en dag i den landsbyen hvor hun levde, så var hun ute og gikk i gata med faren sin, og plutselig kommer det en stor tysk tanks rullende nedover den smale gata i byen der de gikk. Og den liksom fylte hele gata. Og faren så at her må vi løpe og komme oss i sikkerhet. Så han tok jentas hånd og løp av gårde for å komme i sikkerhet unna denne tanksen. Så skjedde det at mens de løp så mistet han taket i hånda til jenta. Og så bare løp han videre selv og kom i sikkerhet. Og jenta sto der og så denne svære tanksen komme mot seg. Heldigvis var det en tysk soldat som ikke kjørte over jenta, så hun mistet ikke livet. Men dette gjorde noe med denne jentas hjerte, som hun satt totalt fast i. Hun kunne aldri mer stole på faren sin, kanskje heller ikke tilgi han. Og det førte til at hun ikke kunne stole på de som skulle beskytte henne og være der for henne. Hun hadde bekjent dette. Hun hadde fått sjelesorg rundt det. Hun hadde blitt bedt for mange ganger. Men det slapp liksom ikke tak i hjertet. Før en gang en som het Jack Winter var der og talte, og Gud sa til han, du skal omfavne denne dama på et møte de hadde. Og han gjorde dette. Han sa til far, far, takk for at mine armer kan være dine armer rundt denne lille jenta akkurat nå. Og så la han armene rundt henne og holdt henne og formidlet bare hvordan far elsket den jenta og alltid hadde gjort det. I denne situasjonen så ble det skapt en erfaring i denne jenta som gjorde at dette slapp. Hun ble fri. Det skjedde noe i hjertet i dette møtet med det å erfare fars kjærlighet på en helt konkret måte. Det forandret hjertet hennes. Har du hørt dette uttrykket? Gud hater synden, men han elsker synderen. Det er ikke ukjent. Gud hater synden, men han elsker synderen. Det er på en måte sant. Hvorfor hater Gud synd? Fordi han hater at noe ødelegger oss. Han vet konsekvensen av synd. Synd er destruktiv i våre liv. Men det uttrykket der, det kan også skape denne forståelsen at jeg må bli kvitt synd for at Gud skal elske meg som den synder jeg er. Ikke sant? Så jeg får kvitte meg med det. Jeg må få det til. Det er mitt ansvar å helliggjøre meg selv. Men det er faktisk ikke det. La oss se litt på Jesus nå. Jeg har sagt at Jesus var formidleren av fars kjærlighet. I Johannes 5:19 så sier han, sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Og det far gjør, det gjør også sønnen. Og han sier i Johannes 10:30, så sier han, jeg og far er ett. Så Jesus, han kommer altså og formidler fars karakter. Det er hans egen karakter også, for han og far er ett. Og Jesus kommer og viser mennesker, viser oss hvordan, hvordan far og hvordan far forholder seg til synd. Hva det det står om Jesus? Se i Matteus 11, 19. Menneskesønnen kom, det Jesus som sier om seg selv, menneskesønnen kom, han spiser og drikker, og de sier, se for en storheter og vindrekker, venn med toller og syndere. Og i Lukas 15, vers 1, så står det, alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Altså, hvem disse tollerne og synderne som holder seg nær til Jesus? Hva menes med syndere her? Jo, det menes mennesker som levde i åpenbar synd. Alle visste det. Ah, synder. De bar liksom den betegnelsen. Gikk rundt i samfunnet som syndere. Hadde det stempelet. Og så sier det altså, så sier Bibelen her at Jesus elsket å være sammen med dem som levde i synd, og visste at de gjorde det. Altså mennesker som visste og erkjente at synd var et problem i livet deres. Som ikke fornektet det, som ikke bare prøvde å skjule det, men som erkjente, ja, synd et problem i livet mitt. Jesus elsket å være sammen med dem. Mennesker som ikke greide å løse syndeproblemet sitt. Mennesker som ikke greide å følge loven som alle israeliter jo skulle, ikke sant? Følge loven, for loven god, og hvis du følger loven og lever etter loven, så lever du et godt liv. Det var mislykkede synsbekjempere som Jesus elsket å være sammen med. Det var taperne i den religiøse sammenheng. De som ikke fikk det til. Nå skal vi se litt på hvordan Jesus, som den kjærlighetsformidleren han var, elsket kvinnen når hun begikk ekteskapsbrudd. Skal vi lese den teksten? Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftleide og fariserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Slik som jeg oppfatter det Jesus sier her på slutten, eller før han sier noe, dette at han bøyer seg ned, det liksom, det noe, jeg tror det noe han uttrykker også gjennom selve kroppsspråket sitt her, ved å på en måte bøye seg ned under denne kvinnen, under hennes situasjon. På en måte, han står ikke der som en dommer, det som om han liksom søker inn i hennes fornedrethet, inn i in i hennes håplöshet och att han liksom med sin fysiska hållning går in som denne ydmyke herren och tjänar henne i denna situationen. Och så är det att han uttrycker först varmhjärtighet för henne. Det är en kärleksgave. Varmhjärtighet. Han säger heller inte jag fördömer dig. Heller inte jag fördömer dig. Och i hennes möte här med han som inte fördömer henne så tror jag kanske det också gör något med självfördömelsen hennes. För den kan jag gott tänka mig kunna vara stark. Detta är mercy. Detta är barmhärtighet. Det är att du inte får det du förtjänar. För det var ju det de religiösa ledarna sa. Hon förtjänar att dö. Hon förtjänar straff. Och Jesus säger henne inte det hon förtjänar, det får hon inte. Och så säger han till henne gå bort och synd inte mer från nu av. Detta är inte ett budskap om att nu får du sannolikt skärpa dig. Okej, nu mötte du nåde eller barmhärtighet denna gången. Och nu får du vara slut på detta tulle. Det är inte slike ord i det hela. Detta är nåde som Jesus förmedlar. Kärlighetsgaven nåde. Han ger kraft till ett nytt liv. Han ger henne en möjlighet nå till att ta emot något som kan skapa en hjärteförändring hos henne. Jag tror att när vi ser verkligen på hvordan Jesus förhåll sig till synd och syndare så tror jag det också kan göra något med ett felaktigt gudsbilde som vi kanske kan ha någon vär av oss. Jesus visar att far drar sig inte undan när vi synder eller sitter fast. Han drar sig inte undan. Men han gör det akkurat motsatte. Han söker sig dit med sin kärlek. Han söker sig till det område där du sitter fast. Där du sliter. Han vill vara där. Det är som om han säger, jag kommer med min kärlek när du synder. Jag vill vara där. När du synder, när du mister kontrollen. Jag söker mig mot det svagaste, det dåligaste i dig för att älska dig nettopp där. Så vi kan faktiskt ha en slik respons till far när vi vet att vi gör något galt. Så kan vi säga si, tack för att du älskar mig akkurat nu. För så bad jag alltid, åh, ta det bort från mig far, ta det bort från mig. Jag vill bli kvitt. Men så nu är bönen blivit mycket mer, älsk mig här och nu. När jag kan bli fristet till att vara uärlig, till att driva med ekonomisk trixing, till grådighet eller gärighet, till att låta sexuellt begär få makt, till att låta bitterhet eller sinne, irritation eller bekymring eller motlöshet få rum, så kan jag få säga, kom och älsk mig här nu. Kom och älsk detta område i livet mitt. Tack för att du älskar detta område i livet mitt. Ta denne plassen med din kjærlighet. Elsk det ut av meg. Takk for at din kjærlighet fyller dette området i mitt liv. Du fyller denne plassen i hjertet mitt med din kjærlighet. Så vit det at den treenige Gud, far, sønn og ånd, skyr ikke disse områdene i livet ditt. Nei, Gud vil nettopp inn med sin kjærlighet og elske oss der. Så la oss åpne oss opp og ønske han velkommen nettopp på disse områdene hvor han vil møte oss. Og jeg har lyst til å bare at vi kunne be en bønn sammen. Skal vi gjøre det? En veldig kort bønn, som vi godt kan få si i kor. Jeg skal lære dere den bønnen først. Far, takk for at du elsker meg akkurat nå. Det var ikke vanskelig. Og kan vi si den sammen, skal vi gjøre det. Far, takk for at du elsker meg akkurat nå. Vi tar den en gang til. Far, takk for at du elsker meg akkurat nå. Så har jeg lyst til at vi kan bare la det være stille et minutt eller to. Og så vet du om områder i livet ditt. Kanskje noe kom opp når du hørte jeg snakke om dette. Kanskje det er et område spesielt som liksom aktualiseres for deg. Da kan du få lov til å si til far akkurat nå. Kom, far, og elsk meg på dette området nå. Kom med din kjærlighet inn på dette området i livet mitt akkurat nå. Takk for at du elsker meg på dette området. Kan vi bare være stille litt nå, så kan du få lov å gjøre det stille for deg selv. Da har jeg lyst til å takke deg for at at det er så sant at du elsker folk. At det betyr at du elsker oss. At du elsker meg. At du også elsker hjertet mitt. Med alt det som enda ikke er på plass. Og ennå ikke er fullkomment. Takk, far, for at du bare kommer med din kjærlighet og elsker vårt indre. At det er der du vil være. Det er der du vil inn. Det er der du vil skape forandring ved å elske alt som ikke hører til der bort fra oss og fylle det med din kjærlighet i stedet. Takk for at du er en slik elskende Gud. Takk, Jesus, for at du har åpnet denne veien for oss. Takk for den gjerning som du gjør i livene våre. Takk for at det håp. Takk for at det håp. Fordi du kan skape forandring ved at du elsker. At du elsker oss. At du elsker områdene I våre liv som trenger så sårt din kjærlighet. Amen.